Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, այսօր հունիսի 13-ն է, օրը 2:07, Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Տիգրան Ավետիսյանն է, բարև ձեզ, մեր այս եթերաժամին հետևյալն ենք առաջարկում. Բողոքի ցույց Ռուսաստանի հետ միացյալ հակաօթային պաշտպանության համակարգի ստեղծման դեմ։ Քաղաքական ուժերը գնահատում են Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունները վերջին աղմկահարույց հայտարարությունների ֆոնին։ Ֆլորիդայի Օրլանդո քաղաքում գիշերային ակումբի վրա հարձակման հետևանքով մոտ 50 զոհ կա։ Ազգային ժողովում այսօր քննարկվում է հարկային նոր օրենսգրքի վիճահարույց նախագիծը։ Ուզբեկստանում ազատ է արձակվել իսլամական ծայրահեղականության մեջ մեղադրվող 7 տարվա ազատազրկման դատապարտված Արամայիս Ավակյանի փաստաբանը։ Այս ամենը մեր ծրագրում, բայց մինչ այդ լուրեր հրաշալի կազմել եւ ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Միացյալ Նահանգների հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի տարածած տեղեկատվության համաձայն Ֆլորիդա նահանգի Օրլանդո քաղաքի գիշերային ակումբներից մեկում 50 հոգու մահվան պատճառ դարձած ԱԱԲԿ-ի Ջոմար Մատինը հարձակումից անմիջապես առաջ զանգահարել է տեղի փրկարարական ծառայություն, տեղեկացնելով Իսլամական պետություն խմբավորմանն ունեցած առնչությունների մասին։ Մատինը ծագումով աֆղանցի էր, սակայն ծնվել էր Միացյալ Նահանգների տարածքում Նյու Յորքում։ Պաշտոնական Անկարան այժմ քայլեր է մշակում Բունդեսթագի կողմից հունիսի 2-ին ընդունված բանաձևին հակազդելու համար։ Ռոյթերս գործակալության տեղեկություններով այս մասին այսօր Անկարայում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է փոխվարչապետ Նուրեդդին Ջանիկլին։ Բացառվում է, որ Թուրքիան անտարբերություն ցուցաբերի այս հարցում, մենք դեռ շարունակում ենք աշխատել, փորձելով հասկանալ, արդյոք հնարավոր է հասնել այդ որոշման վերանայմանը, նշել է թուրք պաշտոնյան։ Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարում է, որ առայժմ պաշտոնապես չի դիմել Բունդեսթագի ծագումով 11 թուրք պատգամավորներին, ովքեր կողմ էին քվարկել ցեղասպանության ճանաչման բանաձևին, առաջիկայում Թուրքիա այցելելու մտադրությունից զերծ մնալու խորհրդով շաբաթօրն այս մասին գրել էր գերմանական Շպիգել հանդեսը։ Այդ հարցը դեռ քննարկման փուլում է եւ նախարարությունը շուտով պատգամավորներին հատուկ նամակով կտեղեկացնի, արդյոք Թուրքիա այցելելու առումով վտանգ է թե ոչ, այսօր Բեռլինում հայտարարել է Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարտին Շաֆերը։ Մեծ Բրիտանիան, Թուրքիայի եւ Եվրամիության միջև ազատ վիզային ռեժիմ սահմանելու փողզիջումային տարբերակ է մշակում։ Այս մասին տեղեկացնում է BBC-ն, նշելով, որ Լոնդոնում մշակված փաստաթղթի նախագիծը հայտնվել է Sunday Times բարբերականի լրագրողների տրամադրության տակ։ Փաստաթղթի համաձայն, առանց վիզաների Եվրամիության տարածք մոտ գործելու հնարավորություն կստանան միայն թուրքական այսպես կոչված հատուկ անձնագրեր գրողները, դրանց մեծ մասն ըստ բրիտանական աղբյուրների պաշտոնյաներ են։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Վերջին օրերին քաղաքական եւ փորձագիտական շրջանակներում բուրն կերպով քննարկվում է Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջև հակաօթային պաշտպանության միավորված տարածաշրջանային համակարգ ստեղծելու համաձայնագիրը։ Գնահատականները տարբեր են, հաճախ դրամագծորեն հակադիր։ Ոմանք նշում են, որ հակաօթային պաշտպանությունը հապկին նույնը թե ռուսական կողմին զիջելը էապես կնվազեցնի Հայաստանի առանց այդ էլ խարխուլ ինքնիշխանությունը։ Այս տեսակետի հակառակորդները հակադարձում են, խոսքը ոչ թե Հայաստանի կողմից իր օթային տարածքը զիջելու մասին է, այլ հակառակը։ Ստեղծվում է միասնական համակարգ, որի հրամանատարական վահանակը գտնվելու է Հայաստանի հոբ ուժերի ձեռքում, բացի այդ նրանք վստահեցնում են, թե Հայաստան-Ղարաբաղ համագործակցությունն այդ առումով չի տուժելու։ Ուշագրավ է այն, որ վիճահարույց համաձայնագիրը, որը ուժի մեջ մտնելու համար պետք է վավերացվի Հայաստանի և Ռուսաստանի խորհրդարաների կողմից, այսօր չի ներառվել ազգային ժողովի արտահերթ նիստի օրակարգում։ Ըստ իշխող հանրապետականի, խնդիրն այժմ հրատապ չէ։ Մինչդեռ ըստ ընդդիմադիր պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանի, այստեղ ուղղակի սպասում են Ռուսաստանի համապատասխան ցուցումներին, Սիսակ Գաբրելյանն է պատմում։
Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև հակաօթային պաշտպանության միացյալ համակարգ ստեղծելու համաձայնագիրն այսօր չընդգրկվեց ազգային ժողովի արտահերթ նիստի օրակարգում։ Ավելին, իշխող հանրապետականները չեն մանրամասնում, թե երբ հաստատուղթը կդրվի քննարկման։ Խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը պնդում է, համաձայնագիրն արտահերթ նիստում չհայտնվեց, քանի որ Հայաստանը հրատապության խնդիր չի դրել։
Ձեր հետ արկրություններն ա եղել պարզապես մամուլի, որ շտապ է 1 օրվա, 2 օրվա խնդիր չի եղել նման խնդիր դրվել։ Մենք ժամկետները որոշում ենք մենք, ես խնդրում եմ այդ բանը մի քիչ շղկեք ձեր հարցերը, ժամկետները որոշում ենք մենք, եթե կլնի անհրաժեշտություն, դրա մասին տեղյակ կպայենք, մենք չենք շտապում, դուք եք շտապում բացատրում։
Ակնկալվում է, որ երկկողմ այս համաձայնագիրն արդեն առաջիկա շաբաթներին քվեարկության կդրվի Ռուսաստանի պետդումայում։ Վահրամ Բաղդասարյանն այստեղ արտարոցបាន չի տեսնում, վստահեցնելով՝ միացյալ հոբ ուժեր ստեղծելու համաձայնագիրը Հայաստանը կվավերացնի, երբ դրա անհրաժեշտությունը տեսնի։
Հետող քննարկեն, ի՞նչ է պատահել, մի պետություն Ռուսաստանը, մի պետություն Հայաստանի Հանրապետությունը։ Կքննարկեն։ Մենք այդ մասին չենք որևէ խորդ քննարկում չենք կազմակերպել։ Կքննարկենք, տեղյակ կպայենք։
Հնարավոր է ընդհանրապես օրակարգել չմտնի, մենք ենք որոշող ու մենք որոշենք, որ ընդհանրապես դամես պետք չի։
Չէ, բայց եթե հանկարծ նման տիպի, եթե լավ բանը լինի, չի, չպետք է մտնի, ասում չենք քննարկել այդ հարցը, կքննարկենք, տեղյակ կպայենք։
Անդիմադիր պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանը մինչդեռ վստահ է. Հայաստանում համաձայնագիրը օրակարգում կհայտնվի ու կհաստատվի, երբ հանրապետականները նման հրահանգներ կստանան Ռուսաստանից։
Միանշանակ է, որ Ռուսաստանի Դաշնության ցանկությունը լիարժեք չէ այս հարցի շուրջ, հետևաբար դա է, որ շտապողականություն չի ցուցաբերվում։ Հիմնականում դա է պատճառը, եթե կլինի հրահանգ անմիջապես վավերացնելու, ապա այդ հրահանգը ի կատարկացվի, իսկ քանի դեռ դա չկա, հետևաբար Հայաստանի Հանրապետության այս սապորինի իշխանությունները սպասում են։
Անդիմադիր պատգամավոր Խաչատուր Քոկոբելյանը հուսով է, որ Հայաստանը չի վավերացնի համաձայնագիրը։ Պատգամավորի խոսքով անգամ իշխանության շրջանակներում են խոսում դրա վտանգավորության մասին։ Ուսումնասիրելով փաստաթուղթն ամբողջությամբ, Քոկոբելյանը պնդում է, համաձայնագիրը հայաստանյան հոբ ուժերին բաժանելու է Լեռնային Ղարաբաղի հակաօթային համակարգերից։
Այդ պայմանագրի վավերացումով առանձնացվում է եւ սահմանագծվում է Հայաստանի հակաօթային պաշտպանության տարածքը Լեռնային Ղարաբաղի հակաօթային տարածքից։ Անջրպետ է մցվելու եւ առանձնացվում է թուղթու գրիչով, բառից բուն իմաստով, պայմանագրով Հայաստանի Հանրապետության եւ Լեռնային Ղարաբաղի հակաօթային պաշտպանության համակարգերը։ Դե ֆակտո դա նույնն է, որ առանձնացում է կատարվում նաեւ անվտանգության համակարգերի միջեւ։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մի խումբ քաղաքացիների ամենայն հավանականությամբ չեն համոզել այն փաստարկները, թե խոսքը ոչ թե Հայաստանի կողմից օթային տարածքը զիջելու կամ ինքնիշխանության կորստի մասին է, այլ հակառակը։ Ստեղծվում է միասնական համակարգ, որի հրամանատարական վահանակը գտնվելու է Հայաստանի հոբ ուժերի ձեռքում։ Այսօր նրանք դուրս էին եկել բողոքի ցույցի, Կարլեն Ասլանյանն է պատմում։
Չենք հանձնելու ոչ օդը, ոչ հողը, կարգախոսով վաղ առավոտից խորհրդարանի առջև էին հավաքվել տասնյակ ցուցարարներ, պատգամավորներից պահանջելու չվավերացնել Ռուսաստանի հետ կնքված հակաօթային պաշտպանության միացյալ համակարգի պայմանագիրը։ Ընդդիմադիր նոր Հայաստանի անդամ Վարուժան Ավետիսյանը մի քանի տարի աշխատել է պաշտպանության նախարարությունում, գիտի օթային պաշտպանության առանձնահատկությունները։
Թեպետ համաձայնագիրը կոչվում է միավորված համակարգ ստեղծելու մասին, բայց իրականում Հայաստանի տարածքը որպես առանձին շրջան ներառված է Ռուսաստանի հարավկովկասյան զինվորական օկրուգի պատասխանատվության տարածքում, այսինքն մենք դառնում ենք այս համաձայնագրով ուրիշ պետության զինված ուժերի ենթակայությամբ գործող ենթա բաղադրիչ։ Սա մեր զինված ուժերի կառավարման եւ մեր ինքնիշխանության նկատմամբ ուղիղ ոտնձգություն է։
Անդիմադիր գործչի համոզմամբ կախվածությունը Մոսկվայից այնքան մեծ է, որ համագործակցության մասին խոսք լինել չի կարող։
Հայաստանի քաղաքական ղեկավարությունը ուղղակի խամաճիկ է եւ բացարձակապես չի համարձակվելու որևէ ինքնուրույն քայլ կատարելու, թեկուզ երևույթը վերաբերվի ազգային անվտանգության կենսական շահերին։
Տիգրան Խզմալյանն անգամ ավելորդ է համարում խոսել ինքնիշխանության մասին։ Հայաստանը դարձել է գուբերնիա եւ ՍԱՍՏ կինոռեժիսորի չափազանցություն չէ։
Մենք ստացանք ամենաթանկ գազ, ամենաթանկ հոսանք, ամենաթանկ վարկեր եւ մենք ստացանք պատերազմ։ Մենք զիջել ենք ամեն ինչ, ինչ հնարավոր էր։ Սա խորհրդանշական վերջին կաթիլներից մեկն է։ Ես չգիտեմ որն է լինելու վերջինը, սակայն այն, որ արաստաղը դեռևս հայկական էր եւ այս քրարկությունից հետո նույնպես հանձնվել է ռուսներին, նշանակում է, որ մենք մեր տունը, մեր ունեցվածքը եւ մեր երեխաների ապագան ոչ թե զիջում ենք, այլ լուրը նայում ենք, թե ինչպես է վաճառվում։
Ինչ են ուզում աշխարհին ասել Հայաստանի իշխանությունները, հարցնում է Տիգրան Խզմալյանը, եթե քաղաքակիրթ աշխարհը երես է թեքել Ռուսաստանից։
Ոչ միայն դաշնակցում են, այլ ուղղակի հանցակից են դառնում մի քաղաքականության, մի չեկիստական վիշապի, որը մարտահրավեր է նետում աշխարհին, եւ դրանով իսկ մեր երկիրը, մեր ազգը, մեր պետականությունը դարձնում են թիրախ աշխարհի ամենահզոր ռազմական, տնտեսական դաշինքի, ՆԱՏՕ-ի։
Ազգային ինքնորոշում միավորման առաջնորդ Պարույր Հայրիկյանը տարակուսած էր, գոնե ապրիլյան իրադարձություններից հետևություն անեին, որ Ռուսաստանը վստահելի դաշնակից չէ։
Ակնհայտորեն Հայաստանին սպառնացող պետությունը, որի հիմնական սնուցողը եւ իրեն ռազմավարական դաշնակից համարողը Ռուսաստանն է։ Եթե այդ ամենից հետո դու շարունակում ես Ռուսաստանի հետ ոչ միայն հարաբերություններ պահպանել, այլ նրա վարիացակամությանն ես հավատում, նշանակում է քո բոլոր խնդիրները քո խնդիրն են, որովհետեւ եթե դու ապուշ ես, վերջ, ոչ մեկից ոչինչ կախված չի։ Քո ապուշության հետևանքները պիտի դու վայելես չագերտավոր։
Տեղեկանալով, որ հարցնում գրկված չէ նիստի օրակարգում, ցուցարարները հեռացան։
Հարցը նորից մտցվել է ժողովի օրակարգ, մենք անպայման մեր բողոքը նորից հայտնելու ենք։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ հաղորդում ԱՄՆ Ֆլորիդա նահանգի Օրլանդո քաղաքում տեղի ունեցած ողբերգության մասին։ Զինված մի տղամարդ անցած գիշեր ներխուժել է միասեռականների պուլս գիշերային ակումբ և սպանել 50 մարդու, վիրավորել 53-ին և պատանդ վերցրել մյուսներին։ Ոստիկանությունը դեպքի վայրը հասել կրակոցներից մոտ 3 ժամ անց և սպանել զինյալին։ Իշխանությունները տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակում են որակել։ Ավելի ուշ պարզվել է, որ հարձակումն իրականացրել է Օմար Մաթինը, ով աֆղանական ցակում ունեցող ԱՄՆ քաղաքացի է։ Նշենք նաև, որ Սերժ Սարգսյանն այսօր ցավակցական հերագիր է հղել Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամային Օրլանդոյում տեղի ունեցած ահաբեկչության կապակցությամբ։ Հեղինե Բունյացյանն է պատմում։
Միացյալ Նահանգների պատմության մեջ ամենաարյունալի հարձակումից մոտ 20 ժամ անց հետաքննությունների դաշնային բյուրոն հաղորդեց, Օրլանդոյի միասեռականների ակում ներխուժելուց առաջ զինյալ տղամարդը զանգահարել է ոստիկանություն և իր հավատարմությունը հայտնել իսլամիստ ծայրահեղականներին։ Ավելին, ըստ իրավապահներին, Միացյալ Նահանգների քաղաքացի աֆղանական ցակում ունեցող Օմար Մաթինը իրենց ուշադրության կենտրոնում է եղել դեռ 2013 թվականից, երբ գործընկերներին ասել էր, թե կապեր ունի ահաբեկիչների հետ։ Ժամեր առաջ էլ իսլամական խմբավորումը պաշտոնապես տանձնեց պատասխանատվությունը 50 մարդու սպանության համար, հայտարարելով, թե 29-ամյա գրոհայինը եղել է խալիֆատի զինվորներից մեկը Միացյալ Նահանգներում։ Ողբերգական այս հարցակումը բազմաթիվ հարցեր է բարձրացրել երկրում, այդ թվում որքանով են արդյունավետ իրավապահների գործողությունները և հնարավոր չէր արդյոք կանխել հանցագործությունը։ Օրակարգի առաջին հարցը, սակայն, կրկին սահմանադրության դրույթն է, որով նահանգներում ցանկացած ոք կարող է զենք ունենալ։ Հարցակվողը բավական լավ զինված էր, ատրճանակով և հզոր ինքնաձիգով, ու այս սպանդը ևս մեկ անգամ մեզ հիշեցնում է, թե որքան հեշտ է նահանգներում զենք ձեռք բերել, սպանելով մարդկանց դպրոցում, եկեղեցում, կինոթատրոնում կամ գիշերային ակումբում։ Մենք պետք է քայլեր ձեռնարկենք և որոշենք, ինչպիսի երկիր ենք ուզում լինել, հայտարարեց Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման, ով տարիների վեր հորդորում է վերանայել սահմանադրական այդ նորմը։ Հակադիր ճամբարում միջդեռ վստահ են, դարեր առաջ ամերիկացիներին տրված այդ իրավունքը չի կարող սահմանափակվել ոչ մի դեպքում։ Անհրաժեշտ է ընդամենը արգելել մահմեդականների մուտքը Միացյալ Նահանգներ, ահաբեկչությունից ժամեր անց Թվիտերի իրեջում գրեց միլիարդատեր Միացյալ Նահանգների նախագահի հանրապետական թեկնածու Դոնալդ Թրամփը, պնդելով, թե այս հարցակումը ապացուցեց, որ ծայրահեղ իսլամիստների վերաբերյալ իր կասկածներն ու նախազգուշացումները ճիշտ են եղել։ Այնինչ տեղի ունեցավ Օրլանդոյում, ընդամենը սկիզբն է, մեր ղեկավարությունը թույլ է և անարդյունավետ, պնդում է հանրապետական Դոնալդ Թրամփը, կոչ անելով նախագահ Օբամային հրաժարական ներկայացնել, Հիլարի Քլինթոնն էլ հրաժարվել նախագահական մրցապայքարից։
Եվրոպական ֆուտբոլային ասոցիացիաների միությունը UEFA-ն հայտարարել է, որ Ռուսաստանի հավաքականի հարցով կարգապահական վարույթ կսկսվի, որի հետևանքով Ռուսաստանի նկատմամբ կարող են պատժամիջոցներ կիրառվել։ Վերջնական որոշում դեռ չկա, բայց ռուսական կողմը նախազգուշացվել է, նման միջադեպերի կընկնվելու դեպքում ռուսաստանյան հավաքականը պարզապես կարող է հետուղարկվել։ Արմեն Քոլեյանն է պատմում։
Ֆուտբոլի Եվրոպական ընկերակցությունների միությունը UEFA-ն սպառնում է որակազրկել Եվրո 2016-ի մրցաշարի մասնակիցներ Ռուսաստանի և Անգլիայի հավաքականներին երկրպագուների նոր անկարգությունների դեպքում։ Երեկ UEFA-ն կարգապահական վարույթ է սկսել Ռուսաստանի դեմ Մարսելի Ստադ Վելոդրոմ մարզադաշտում և դրան հարող փողոցներում ռուս երկրպագուների հրահրած զանգվածային անկարգությունների փաստով։ Մարսելում ծանր բախումներ են տեղի ունեցել ռուս և անգլիացի երկրպագուների խմբերի միջև, մեծ թվով խուլիգաններ ձերբակալվել են, կան տասնյակ դուժողներ, մի քանիսը ծանր վիճակում են։ Անգլիա-Ռուսաստան հանդիպումը անցած շաբաթօրն ավարտվել է 1-1 հաշվով, ինչից հետո ռուսաստանցի այսպես ասած երկրպագունները, ճեղքելով անվտանգության պատնեշը, գրոհել են անգլիացի երկրպագունների տրիբունայի վրա։ Գրոհին ըստ ֆրանսիական լրատվամիջոցների մասնակցել է մոտ 30 խուլիգան, հասնելով անգլիացիների տրիբունային, նրանք սկսել են պատրել եւ գետնին նետել բրիտանական դրոշները, հարձակվել են անգլիացիների վրա, տարբեր իրեր եւ ճայթուկներ են նետել։ Air Sport ռուսական մարզական պարբերականի փոխանցումը Ռուսաստանի Դաշնության սպորտի նախարար եւ ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Վիտալի Մուտկոն ընդունել է, որ անկարգությունները ռուսներն են հրահրել եւ դատապարտել է տեղի ունեցածը, բայց եւ պնդում է, թե երկու հավաքականների երկրպագուների միջև բուֆերային գոտի չի եղել, ինչն էլ օգտագործել են խուլիգանները։ UEFA-ն ռուսներին մեղադրում է խուլիգանական արարքների, ռասիստական պահվածքի եւ մարզադաշտ արգելված ճայթուկներ անցկացնելու ու դրանք մարդկանց վրա նետելու մեջ։ Մարզադաշտի հաղորդավարը ռուս երկրպագուներին բարձրախոսով մի քանի անգամ ռուսերեն դիմել է խաղից հետո տեղերում մնալու կոչով, սակայն նրանք անտեսել են հորդորը։ Մուտկոն ճիշտ է համարում կարգապահական վարույթ սկսելու UEFA-ի որոշումը։ Այո, կային ճայթուկներ, երկրպագուները նորմալ աջակցում էին թիմին, բայց կան մարդիկ, վայ հերոսներ, ովքեր խայտառակում են 140 միլիոնանոց երկիրը, որը պատրաստվում է 2018-ի աշխարհի առաջնությունն անցկացնել։ Այդ մարդկանց պետք է բացահայտել, արգելել որևէ տեղ մեկնել։ Պետք է պատրաստվենք, ներկայացնենք մեր տեսակետը, ասել է Մուտկոն։ Մարսելի դատախազ Բրիս Ռոբենը հաղորդել է, որ անկարգություններից տուժած 35 երկրպագուների մեծ մասը անգլիացիներ են, նրանցից մեկը ծանր, բայց կայուն վիճակում է։ Ֆրանսիացի իրավապահների փոխանցմամբ այս պահի դրությամբ կասկածյալներ չկան։ UEFA-ն վարույթը սկսել է միայն Ռուսաստանի ֆեդերացիայի նկատմամբ, որոշումը այսօր կընդունվի։ Իդեպ 2012 թվականին ֆուտբոլի Եվրոպայի նախորդ առաջնության ընթացքում ռուսների օգտին 4-1 հաշվով ավարտված Ռուսաստան-Չեխիա հանդիպումից հետո ռուսները հրահրել էին զանգվածային անկարգություններ, ինչի հետևանքով UEFA-ն Ռուսաստանին տուգանել է 120 000 եվրոյով և հավաքականի հաշվեկշռից պայմանական հանել է 6 միավոր։
Ուզբեկստանում ազատ է արձակվել իսլամական ծայրահեղականության մեղադրանքով 7 տարվա ազատազրկման դատապարտված Արամայիս Ավաքյանի փաստաբանը, ում ևս տարբեր քրեական մեղադրանքներով ազատազրկել էին։ Արամայիսի հարազատները, հիշեցնենք, անհեթեթություն են որակում քրիստոնյա երիտասարդին մեղսագրվող մեղադրանքները եւ պնդում, որ Արամայիսին հետապնդում են տեղի պաշտոնյաներին իր շահավետ բիզնեսը չզիջելու համար։ Այս գործը միջազգային լուրջ հնչեղություն է ստացել ու թերևս նաեւ այդ է պատճառը, որ ազատ է արձակվել Արամայիս Ավաքյանի փաստաբանը, ում ինչպես արդեն նշեցինք, նույնպես ազատազրկել էին։ Անուշ Մարտիրոսյանն է մանրամասնում։
Ուզբեկստանում իսլամիստական ծայրահեղականության եւ մի շարք այլ ծանր հանցագործությունների մեղադրանքով 7 տարվա ազատազրկման դատապարտված 34-ամյա հայազգի Արամայիս Ավաքյանի փաստաբան Օլիմ Կաբիլովը 7 տարվա բանտարկության վերաբերյալ դատարանի որոշումից հետո տանն է։ Ես տանն եմ, Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում ասաց փաստաբանը եւ ավելացրեց. Կներեք, ես չեմ կարող խոսել ձեզ հետ։ Փաստաբանը նպատակահարմար չհամարեց մանրամասներ, թե երբ է դատարանը որոշել ազատազրկման պատժաչափը փոխել։ Արամայիս Ավաքյանի մայրը Ֆլորա Սաքունցը ազատությանը փոխանցեց, որ փաստաբանն իրեն տեղեկացրել է, պետք է տուգանք վճարի։ Նա նաև վկայեց, որ փաստաբանն իր գործի վերաբերյալ հեռախոսով մանրամասներ հաղորդելուց խուսափում է, քանի որ նրա հեռախոսազրույցները գաղտնալսվում են։ Արամայիս Ավաքյանի գործով ստեղծված միջազգային պաշտպանության կոմիտեում ներգրաված իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը ազատությանը փոխանցեց, որ Արամայիսի փաստաբանին ազատություն են շնորհում պայմանով, որ երկիրը լքի, այսինքն արտաքսում են։
Տեղի ունեցավ բավականին մեծ աղմուկ, հասարակական կարծիք հենց երկրի ներսում, միջազգային կազմակերպությունները հանդես եկան հայտարարություններով դատապարտող Ուզբեկստանի իշխանությունների հետ, և իշխանությունները փաստորեն իրենց համար գտան լավագույն լուծումը, պարտադրելով փաստաբանին լռել և ինչքան ես եմ տեղեկացված, լքել երկրի տարածքը ազատ արձակվելու դիմաց։ Որ նման գործարքի արդյունքում նա հայտնվել ազատության մեջ, կարելի է նրան և ազատության համար շնորհավորել և հույս ունենալ, որ Արամայիս Ավաքյանը նույնպես կարող է ազատ արձակվել։ Կամ դատարանական որևէ վճռով, կամ դատարանի որևէ վճռով։
Արամայիս Ավաքյանի և նրա հետ դատապարտված ազգությամբ 3 ուզբեկ, 1 տաջիկ դատապարտյալի իրավունքների պաշտպանությունը ստանձնած Ավաքյան պլյուս 4 կոմիտեն անցյալ շաբաթ հաղորդագրություններ տարածել և Ուզբեկստանի իշխանություններին հորդորել ականջալուր լինել Եվրամիության կոչին, միջազգային չափանիշներին, Ուզբեկստանի օրենսդրությանը համապատասխան կարգով վերանայել Արամայիս Ավաքյանի և ընկերների, ինչպես նաև Ավաքյանի փաստաբան Օդիլ Կոբիլովի գործը։ Արամայիս Ավաքյանին 7 տարով դատապարտելու վերաբերյալ Ուզբեկստանի առաջ Չինացյանի դատանի դատավճրից հետո փաստաբան Օդիլ Կոբիլովը կաշարք տալու եւ շորտման մեղադրանքներով էր դատապարտվել 7 տարվա ազատազրկման։
Վերադառնանք Հայաստան։ Տնտեսական տիրույթում վերջին շրջանի ամենաքննարկվող հարցերից մեկը հարկային նոր օրենսգրքի նախագիծն է։ Մի շարք տնտեսագետների և գործարարների դիտարկմամբ այն էապես բարձրացնելու է հարկային բեռն ու առաջին հերթին հարվածելու է փոքր ու միջին բիզնեսին, այդպիսով շատերին հարկադրելով գործել ստվերային դաշտում։ Կառավարության ներկայացիչները հակադարձում են, նոր օրենսգրքի նպատակը նորմալ բիզնես միջավայրի ստեղծումն է։ Ուշագրավ է, որ այսօր խորհրդարանում նախագծի քննարկումների ժամանակ այն քննադատել են նաև հանրապետական պատգամավորները, Անուշ Մկրտչյանն է հետևել նիստին։
Հարկային նոր օրենսգիրքը վնասից բացի ոչ մի օգուտ չի տա ոչ երկրի տնտեսությանը, ոչ բիզնես միջավայրին, ոչ էլ բնակչության սոցիալական վիճակի բարելավմանը, եթե ընդունվի այս տեսքով։ Այս կարծիքն էր այսօր շրջանառվում ազգային ժողովի արտահերթ նիստում աղմկահարույց օրենսգրքի քննարկման ժամանակ։ Գրեթե բոլոր խմբակցություններից պատգամավորները լուրջ մտահոգություններ հայտնեցին պետեկամուտների կոմիտեի կողմից առաջարկվող 700 էջանոց փաստաթղթի մի շարք դրույթների վերաբերյալ։ Անգամ իշխող հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Հակոբ Հակոբյանը թվարկել դրանցից մի քանիսը ընդգծեց, օրեն գրելուց առաջ կարելի էր գոնե խորհրդակցել գործարարների հետ։
Եվ ձեր աչքով որ տեսնեք, ավելի պատկերավոր կլինի եւ հաստատ կհամոզվեք, որ գոնե գործարարների մի մասը ճիշտ են ասում ձեզ, եւ ավելի լավ մենք օրենք կընդունենք այստեղ։ Քանի դեռ դա չկա, հավատացնում եմ ձեզ, այս օրենքը մեզ օգուտ չի տալու վնասից բացի։
Ոչ միայն բիզնես միջավայրի, այլև բնակչության սոցիալական վիճակի վրա բացասական ազդեցություն կունենան օրենսգրքի մի շարք դրույթներ, դրանցից պատգամավորները առանձնացրեցին մասնավորապես դիվիդենդների հարկումը։ Այս դրույթին ընդդիմացողների դիտարկմանը, թե ստացվում է, որ քաղաքացու եկամուտը կրկնակի հարկվում է, ՊԵԿ նախագահի տեղակալ Վախթանգ Միրոմյանի հակադարձեց։
Դա ընդհանրապես կապ չունի կրկնակի հարկման հետ, որովհետև դրանք տարբեր սուբյեկտների կողմից ստացված դիվիդենդներ են։
Այդուհանդերձ Միրոմյանի պատասխանը համոզիչ չէր ընդդիմադիր պատգամավոր Հրանտ Բագրատյանի համար։
Ինչպես դուք վրացնում եք դիվիդենդների մասով, հիմա ես այդ մասին նույնպես կանդրադառնամ։ Այնուամենայնիվ չի, դիվիդենդ հարկելը նշանակում է երկրորդ անգամ հարկել եկամուտը։ Ֆրանսիան հարկում է, Գերմանիան հարկում է, բայց ցածր զարգացած երկրները, որոնք շուկա չան ստեղծել, չեն հարկում։ Եվ ընդհանրապես աշխարհում համարվում է, որ սխալ է դիվիդենդները երկրորդ անգամ եկամուտը հարկել։ Ուրիշ բան ասեք, սխալ է, բայց անում ենք, որտեղ կարիք ունենք։
Հասարակության լայն շրջանում լրջագույն մտահոգություն է առաջացնում եկամտահարկի դրույքաչափի 2-ից 7%-ով բարձրացումը։ Հայազգային կոնգրես խմբակցության պատգամավոր Լևոն Զուրաբյանի համար անհասկանալի այս մոտեցումը, հաշվի առնելով, որ նաև հարկային բեռից հետևացում է կատարվում 2 միլիոնից ավելի աշխատավար ստացողների համար։
Մի քիչ անհասկանալի է, թե ինչ եք անում, միջին խավի ոչնչացման կամ իրենց նեղելու խնդիրը դրված, ինչ է, իսկ 2 միլիոն ից բարձրը իջեցրել եք 36-ից 33։ Սա էլ անհասկանալի պրակտիկա, ամբողջ աշխարհում պրոգրեսիվ հարկում են մտցնում, դուք չգիտես ինչի ես բարձր եկամուտների տեր մարդկանց վրա այսպեսի թույլատումներ եք դնում։
Հարգելի ունկնդիրներ, ծրագրի այս հատվածում են լսեք մամուլի տեսություն, այն կազմել և ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ռազմական մենք ինչ ունենք, որ ռազմական արդյունաբերությունն էլ զարգացնենք, News AM-ի հետ զրույցում նշել է ազգային ժողովի պատգամավոր Գարեգին Նուշիկյանը, մանրամասնելով՝ տանկ կարող ենք արտադրել, հրթիռ կարող ենք արտադրել, մենք ռազմական արդյունաբերության հնարավորություն էլ չունենք, որ զարգացնենք, շատ քիչ երկրներ կան, որոնք ռազմական արդյունաբերություն ունեն ու կարող են զարգացնել, մենք այդ պոտենցիալը չունենք, պնդում է Նուշիկյանը։ Գրեթե ինտենսիվ պատերազմի մեջ գտնվող Հայաստանին առաջնահերթ ժամանակակից զենք զինամթերքի համալրում է անհրաժեշտ Հայաստանի ու Արցախի սահմանները պաշտպանելու ու սահմանին կանգնած զինվորների կյանքն առավելագույնս ապահովագրելու համար, գրում է Civilnet-ի մեկնաբանը։ Թերևս ավելորդ է նշել, որ գնված զենք զինամթերքը Հայաստան հասցնել է հրատապ խնդիրը, որը կարծես թե գործող վարչակազմը դեռ չի կարողանում լուծել։ Ռուսների հետ այսպես ասած լեզու չգտնելը առաջին հերթին պայմանավորված է երկրների ղեկավարության միջև անվստահելի հարաբերություններով եւ անմիջական շփումների գրեթե բացակայությամբ, պնդում է Civilnet-ի մեկնաբանը։ Newsbook-ը գրում է բանակին ապրանքներ եւ ծառայություններ մատակարարող ընկերությունների ղեկավարների եւ պաշտպանության նախարարության նյութատեխնիկական ապահովման դեպարտամենտի նորանշանակ ղեկավար Մովսես Հակոբյանի շաբաթօրը կայացած հանդիպման մասին։ Հակոբյանը հակված չէ ոչ լսել, ոչ էլ կարգավորել ոլորտը, համենայն դեպս իր պահվածքը դա էր վկայում։ Երբ Մովսես Հակոբյանը պնդում է, թե պաշտպանության նախարարությունն ունի ապրանքների պահուստներ, որոնք բավական են բանակի կարիքները հոգալու համար, նրանք կխնդրեին երբեմն այցելել պահեստներ հակառակում համոզվելու համար, որովհետև քառորյա պատերազմը ցույց տվեց, որ պահուստներում բավական դատարկ տեղեր կան, և հենց դա էր պատճառը, որ ազգովի զինվորներին ձեռնոցներ, անձրևանոցներ և այլ անհրաժեշտ ապրանքներ էին հավաքում։ Եթե ես այդչափ ազդեցիկ լինեի երեխաներիս նախարար, այլ ոչ թե փոխնախարար կնշանակեի առաջին ԵՄ-ի հետ զրույցում, ասում է Հանրապետական խմբակցության անդամ Խոսրով Հարությունյանն, անդրադառնալով իր որդու ամիսներ առաջ արտաքին գործերի փոխնախարար նշանակման, ինչպես նաև վերջերս շրջանառվող լուրերին, որոնց համաձայն իր փեսան Արմեն Փապիկյանը ևս շուտով նշանակվելու է փոխարտ գործնախարարի պաշտոնում։
Եվ մեր թողարկման վերջում մշակութային անդրադարձ, այժմ խոսափողը փոխանցում են մեր մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանիելյանին։
Անցած շաբաթը հունիսի 11-ին մեկնարկեց Արամ Խաչատրյան միջազգային մրցույթի երկրորդ փուլը։ Առաջին փուլի մասնակից 12 դիրիժորներից երկրորդ փուլեն անցել 4-ը, կատարելով առաջին փուլի համար նախատեսված գործերը՝ Արամ Խաչատրյանի եւ Հայդենի գործերը, ինչպես նաեւ Էդվարդ Հարապետյանի հատուկ այս մրցույթի համար գրված ստեղծագործությունը։ Այս տարի առաջին անգամ մրցույթի կազմակերպիչ Արամ Խաչատրյան հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհուրդը որոշում է կայացրել մրցութային պարտադիր ծրագրի մեջ ընդգրկել հայ ժամանակակից կոմպոզիտորի մրցույթի համար հատուկ գրված որևէ ստեղծագործություն, և ահա այս շարքում փաստորեն առաջինը Էդվարդ Հայրապետյանի ստեղծագործությունն էր։ Կոմպոզիտորի համար շատ տպավորիչ է եղել լսել իր ստեղծագործության տարբեր մեկնաբանություններ, որոնք հնչել են մրցույթին մասնակից աշխարհի տարբեր կողմերից ժամանած երիտասարդ դիրիժորների ղեկավարությամբ, Հայաստանի պետական երիտասարդական սիմֆոնիկ նվագախմբի կատարմամբ։ Մրցութային երկրորդ փուլից հետո հանդես են գալու Ջուն Սամպարկը և Հանկոլ Յունը Հարավային Կորեայից, Տոսիֆումի Կանայա Ճապոնիայից և Միրան Վոպոտիչը Խորվացիայից։ Մրցույթի երկրորդ փուլի ընթացքում հնչելու են Արամ Խաչատրյանի երկրորդ և Յոհանես Բրամսի 4-րդ սիմֆոնիաները։ Դա իսկ վաղը, հունիսի 14-ին, Արամ Խաչատրյան համերգասրահում տեղի ունենալիք եզրափակիչ գալա համերգի ընթացքում կհնչեն նաև մրցույթի հաղթողների անունները։ Հավելենք, որ մրցույթի առաջին տեղը նվաճած երաշտին սպասում է նաև $10,000 պարգևավճար։ Միացյալ Նահանգների Սոլտ Լեյք Սիթի քաղաքում էլ հենց այսօրվանից սկսվում է Ջինա Բախաուերի անվան դաշնակահարների հանրահայտ ամենամյա մրցույթը, որն այս տարի անց է կացվում տարիքային կրտսեր 11-ից 14 տարեկան դաշնակահարների համար։ Նախընտրական փուլից հետո այս տարի մրցույթին մասնակցության հրավեր է ստացել նաև Հայաստանից Չայկովսկու անվան երաժշտական մասնագիտական դպրոցի աշակերտ Անդրեյ Կուրբետը։ Նա կկատարի Բեթհովենի, Պրոկոֆիևի, Բրամսի, Լիստի և Արնո Բաբաջանյանի ստեղծագործությունները։ Միացյալ Նահանգներում անցկացվող հեղինակավոր այս մրցույթի մրցանակային ֆոնդը կազմում է ավելի քան $60,000։ Անցած շաբաթ օրը երեկոյան Ալեքսանդր Սպենզարյանի անվան օպերայի և բալետի ակադեմիական թատրոնում տեղի ունեցավ Չինաստանի մշակույթի օրերի բացման հանդիսավոր արարողությունը։ Մինչ այդ էլ Հայաստանում Չինաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպանն ու Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարը 2017-2020 թվականների հայ-չինական մշակութային համագործակցության պայմանագիր կնքեցին։ Չինաստանի մշակույթի օրերի շրջանակներում, բացի մայրաքաղաքում տեղի ունեցող միջոցառումներից, համերգներ, ցուցահանդեսներ և այլն, Գյումրիում ևս արվեստասերները կարող են ծանոթանալ չինական ժամանակակից արվեստին։ Հենց այս երեկո Գյումրիի Աճեմյանի անվան դրամատիկական թատրոնում տեղի կունենա չինական երգի ու պարի համույթի համերգը «Իմ երազանքը խորագրի ներքո»։ Չինական մշակույթի օրերը կշարունակվեն մինչև հունիսի 17-ը։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրակ քննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am-ի կայքերում։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ, հարգելի ընդդիրներ, լսեք մեզ նաև ժամը 19-ին, իսկ մեր այս ռադիոյեթերին հատկացված ժամանակը սպառվեց, ծրագիրը վարեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հաջողություն։